Astean behin batu egiten zaigu Ander, eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Ander.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, beti bezala, gai baten bueltan jarduten dugu, eta gaurkoan aurreko astean eman ziren sari batzuen inguruan mintzatuko gara, eta sari dunetako bat ere badugu prest gurean. Kontaiguzu.
Hori da, bai, onze Euskadik sari solidarioak ematen ditu urtero, eta pasaden astean, asteazkenean zehazki, Donostiako musikaren auditorioan egin zuten sari banaketa hori, eta Fiare banka etikoaren inguruan arituko gara gaur, babera izan baitzen saridunetako bat, ez? Finantza etikoak zabaltzeko sedez bi proiekturen loturatik jaio zen, Fiare banka etikoa Espainian 2005ean, Italiako banka popolare etikarekin batera hain zuzen, eta transparentzia parte hartzearen printzipioei jarraituta bereziki Europan kooperaziorako banku erreferente izaten dira 37.000 bazkide ingurrekin hain zuzen ere, eta gaur gurera ekarri nahi izan dugu bere zuzendaria Juan Garibi. Kaixo Juan, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, lehenik eta behin, zer suposatzen du zuentzat onze bezalako erakundeak sari solidario hau egokitzea?
Bueno, lehenik eta behin esan behar dute, ez genuela, espero. Gube ez gara aurkeztu edo ez da aurkezten jasotzen dan sari bat, berria jaso denun gizarteratu zanien. Orduan, nahiko harrituta geratu gara, ze gainera guk ez dugu lan egiten onze munduarekin, eta horrek guretzat balio handia emoten dio halako sari bateri, ze ez da elkar truken emoten dan sari bat batzutan emoten duena kanpotik ikusita, ez da benetan eurek pentsatzen dutelako gure proiektua kanpotik ikusita merezi duelako, eta horrek guri ez dakit emoten osku bultzakada bat edo aurrera jarraitzeko, ze kanpoko jendea konturatzen da gure proiektua merezi duela.
Suposatzen dute, agian ezgaitasuna, kasunetan nontzek ikusten ezgaitasuna, baina beste ezgaitasun batzuk kontuan hartu izan ditu azken urteotan, egia da ezgaitasunen kontua landu duzuela zuek zarea proiektuarekin, eta immigrazioa, eta agian kontu hori kontutan izan dute, ez?
Bai, guk egiten duguna da, beti kreditu bat ematen dugunean, beti egiten dugu ebaluapen bi. Bat bankuetan beti egiten dana, da, ebaluapen finantzio bat, eta gero egiten dugu guk bakarrik egiten duguna, da, ebaluapen etikoa edo kulturala, inguru girogoari lotuta, ikusteko proiektuen baloreak zeintzuen eta gure balorekin bat datozen ala ez. Ikuspegi horrekin beti izan gara nahiko onak edo onak da hitz morala edo, baina nahiko sendo ibili gara beti baztertuta dauzen pertsonekin lan egiten duten proiektuetan. Orduan, baztertuta egonaldia pertsonak baztergia soziala edo, baina baita ere euren gaitasunak edo murriztuta dauzelako edo, guk bardin hartzen dugu. Beti pertsona bat da benien haulesi baten edo gizarteak onartzen ez duen edo baztertzen duenen, horre aritzen bada proiektu bat, premiazkoa da guretzat, alba dugu gure finantziazioa ipintzea alako proiektutan.
Zuen historia aztertuta, Euskadiko pertsona talde batzuk finantza etikoen aldeko interesa agertu zutelako, hasi zineten garatzen proiektuak, ez? Bereziki, neurri batean, 2003an edo.
Bai, hau da, eta hori azpimarratu behar da, krisi aurretik. Hau da, ze jende asko dator orain gure proiektu gana edo alako proiektutera, krisiak bultzatuta, hau da, kaleratzeak egin direnak edo preferenteak saldu direla, baina gu asko aurretik sortu ginen gure proiektua, pentsetan, benetan, importantea zen, erakundeak zer egiten duten erakundeek gure diruarekin. Hau da, guk balio batzuk ditugu, eta gure balioekin aritzen gara bizitzan. Bai, gure denbora librea ematen dugunean voluntari modutan, gure diru ematen dugunean, ba, hori, ba, arpide dunak sinatzen edo, eta azkenean, gure dirua ipintzen banku baten, bankuak egiten dau, nahi dauena. Eta ikusten dugu, guk gobernuskanpoko erakunde batekin lan egiten dugu, eta gobernuskanpoko erakunde horrek salatzen du, ba, ez dakit, Ipar Ameriketan pasatzen dana, ez dakit zer, argindarra sortzeko egindan dakit obra baten inguruan salatzen, hemengo erakunden portaera eta abar, eta ba, proiektu hori gure bankuak finantzatu dau. Eta ze diruakin? Ba, gure diruakin. Ez dinot, zuzena dala, baina bai, bueno, berdin dala zer egiten dan diruakin ez, ez da berdin. Nik eskatu dena, nik ez dut gure niri diruakin alako gauzak egitea. Orduan, aztenaz, ba, bankuei galdetzen, eta konturatzen az, bankuek ez dutela erantzuten. Orduan, bueno, ba, beste tresna bat sortu behar dut, nire dirua ez egoteko leku horietan, eta bermatzeko nire dirua, nire balorekin bat datozen proiektuetan egongo dala. Ba, alan sortu zen. Oin, bueno, beste motivazioa badauz, ba, merkatuan pasau dana, baina gurea bardin jarratzen dago. Diruari zentzu emotea, guk bakoitzak nahi dauen gizartean esortzeko. Eta zu, nahi baduzu, bueno, betiko gizartea sortzea, eskubide oso dekozu, betiko bankuetan ipintzeko, eta hori hona da, baina badauz pertsona batzuk, ez dutela nahi, euren dirua gauza batzutan sartuta egotea, eta ordun nahiago gabe beste erakunde batea jotzea.
Azpimarratzekoa da, egunerokoan zenbait proiektu hainbat proiektu finantzatzen dituzuela, baduzue besteak beste, bueno, lehen aipatutako zareen zarea asoziazioa, eta urte hasieran esate baterako kulturaino oinarritutako antzeslan ibiltariarekin kolaboratu zenuten, kasu honetan obra artistikoak gitarrei irisgarriakoak egitarren, ez? Kolaboratibideak marka etikoa edo etikaren marka defendatzeko proposak izaten direla.
Bai, baina leku askotatik defendatu aldia balore horiek, hola, guk bueno, nahiko txarritzen gara, ba, ekonekaz aritzen, esateako, edo eskuntza kooperatiboan, edo baita ere, ba, ez dakit, oin oso famatua da Bilbon boluetan egiten ari den hori eraikin, hori potol hori, ba, albuen dau Peña Eskal Fundazioa eta beste eraikin bat dago, eta hor begu sartu gara finantzatzen hor metro albuen egin zanien. Edo, baita ere, ba gure artean, ez dakit, gure ondakinak batzen duen koopera enpresak, ba, guk finantzatutakoa da, eta, eredu asko gure artean eta hainbat sektoretan, kontsumo sektorean, hezkuntza sektorean, kultura sektorean, bazterken aurkako borrokan, mota askotako kontsumo hau da argindarra berriztagarria sortzen edo, halako gauzetan, bueno, hor dauz balore batzuk gizarteran alde jokatzen dutela. Ze, hemen badau, dikotomia bat guk onartzen ez dugu, hau da, gauzetia publikoak edo pribatok ez. Gauzetia, gizartearen aldekoak edo gizartearen kontrakoak, eta batzutan egiten dira sektore pribatutik edo sektore publikotik. Guk egiten duena da, gizarteak sortutako proiektu bat gizartearen aldekoa, jabazteko asmorik gabekoa, baina ez gara publikoak, ez da pribatu ez, ez dau interes pribatu bat babesten dana. Ze guk irabazten dugun ez dugu banatzen, ba, berriro inbertitzen dugu gure kooperatiban. Horretik, bueno, interes publiko hori defendatzeko, aritu behar garen nien, ba, gure dirua ipintzen dugu hor, eta, bueno, sektorea, ba, ezin da zailkatu, ze askotan gauza on asko egiten dira kanpotik ikusita arruntak moten duten enpresetan.
Eta zentzu horretan ze importanteak dira, izaten dira zuen aldea justu egiten duten bazkide guztiak, haiek dira tokian tokiko giza eta kultur jarduerak eta bankuaren egitura indartzen dutenak.
Claro, eske eurek dira termometroa, hau da. Badauz esateako, ekonomikasaritza erabilikot adibidez. Askotan, ba, guk defendatzen dugu eko nekazaritza eta eko agiriarekin. Hori, azpimarratu behar dut, ze bestela txartu lertzeko arrisku edo. Baina badauz, leku batzutan, badauzela, baserritar batzuk, ez daukatela agiri hori. Ez dauz sartunde, sare hoietan, baina eko egiten dabe. Eta saltzen dabe, herriko merkatuen. zuzenean konsumitzaileei. Gu kasu hoietan sartu algara finantzatzen, baina finantzatzen duguna ez da eko zezdeko agirerik. Finantzatzen dugu eredu ekonomikoa, hau da, baserritar bat saltzen dau zuzenien bezeroi inolako bitartekari gabe, eta gainera mantentzen dugu lanpostuak eta bizitza baserritan. Hori da helburua kasu hoietan. Eta igual, beste kasu batzutan, egiten da eko, baina guk egiten dugu ebaluapen sozial bat, eta igual, ba, hor lan egiten duten pertsonen kontratua, ez da onargarria guretzat, daiz eta eko izan. Orduan, ez dugu finantzatzen. Orduan, ez dugu esaten gu finantzat dugu gauza bat, ez gu finantzat dugu ona dana orokorrien. Eta ze egiten dan ondo, a ber, akatzak egin alditugu, baina zer egiten dan ondo eta zer egiten dan txarto, jakiteko horretzako gure bazkideak premiazkoa dira.
Bueno, eta gaur zehazki, eskatzen global, ekintza globalago azpimarratzaren, eta banku etiko eta alternatibo konfederazioa bildu da Belgikan, urte bizaten da batxarra, aurten Lovainako Unibertsitatean, bueno, suposatzen dut azken aldian lortutako eginkizunak ebaluatzeko, eta uste dut helburua 2021 plan estrategiko berria sortzea dela, asmo berriak bilatu nahian.
Bueno, guretzat oso importantea da konturatzea, guk hemen egin duguna ez da soro talde bateri bururetu zaion gauza bat. Da Europa mailan leku guztietan gertatzen ari dana. Hau da, zelan topatu eredu bat jendea euren baloreak defendatzeko. Eta eredu hori ba leku askotako ba erakundek, ba FEBEan, Europako Federazioan ipintze dute. Gainera, momentu hontan euskalduna da gure federazioko presidentea, Perusazia. Orduan, gure zabe, ohore bat da gure erakundeko, eta gainera hemengo pertsona bat egotea hor. Eta gainera be, urrian izango da Bilbon be Europako mikrokredituen sarean bueno, asamblea orokorra. Orduan, zentzu horretan, ba badaude sare asko batzen ari direla Europa mailan, ba finantza arloan gauzak beste modu baten egiteko, eta bueno, ahots batzuk esatzen dute, ba estatua desegiten ari dala, eta gauza asko lehen estatuek egiten zituztenak orain inork ez duela egiten, ba bueno, ba gu pentsatzen dugu gizarteak hartu behar da erantzukizuna, ba onak diezen gauzak gizarteak berak antolatzeko bere moduen eta aurrera ateratzeko, eta ba, horretan gabiz Europa osoan, eta hor bueno, ba elkartzen dugu bakoitzak, mai gainen ipintzen dugu, elkarmatzen dugu ze egiten dauen bakoitzak, eta ba txinuen moduan kopiatzen dugu, naiz eta europarrak izan, ba guk be ba igual Noruega momentu hontan ondo doien gauza bat ona ekartzeko.
Juan, galderatxo bat badut nik, bueno, proiektu txikia da fiarerena, baina gutxinaka handitzen joan den banku etikoa, ez, hemen, eta ona etorrita fiarek nolako erronkak euki beharko lituzke, edo zer erronka dituzue hemendik eta, bueno, ba, urte gutxira.
Bueno, oso txikia gara, baina banku moduen hasi ginen 2014 urteko urrian. Orduan, denbora gitxi da. Ba, askunde itzelak izan ditugu hiru urte hauetan, eta erakunde bat azten danien beti dauka puntu batzuk, momentu batzuk importanteak diela, ba, euren egitura aldatzeko eta, bueno, eguneratzeko. Hasi gara oso txikiak, eta bueno, oso gure lana izan da lehenengo momentutan bazkideak batu, adierazi ze egiten dugun. Momentu honetan, ba haiego da momentua be proiektua zabaltzeko. Datorren urtean ja obratan gaude, zabalduko dugu bulego bat Madrilen. Deko egitura txiki bat Bartzelonan eta bihurtuko da bulego baten datorren urtean ezpada hurrengoan, baina da hasi gara begiatzen. Hasi behar gara, ez bada aurtengo azken hilabetetan, datorren urteko lehenengo hilabetetan hasiko gara, ba eskidei kredituak eskaintzen, oin arte bakarrik eskaini ditugu proiektuetan, baina oin ja jendia deuka txartela, nomina, kontu korrentea, eta eskatzen dago hipoteka, be? Ta guk ez genuen
ohiko banku batean bai. Egin ditugun gauzak, ez esango
genuen. Hori da. Claro, azkenian jendeak esaten dau, ba politeia emoten dau. Baina gero, nik neuk ezin dut ez erein, zabaltzen dut kontu bat, ipintzen dut 200 €, baina ez dut ez ereingo, orduan ez da bihurtzen benetako bezero, eta eurenen egunerokotasunean ez da erabiltzen. Pausu hori aurrera emoteko, ba, guk be aurrera pausu bat emon behar dugu, antolatu behar gara beste modu baten, modu ba, profesionalagoa, edo. Eta bueno, egiturak indartu, erronka horreri ba, aurrera itzeko. Eta, bueno, hori da momentukoa. Gero, bi urtetan, sistema finantzera asko saldatzen dago. Eta, ikusiko dugu zein den urrengoa. Baina momentuz, proiektua zabaltzea.
Bueno, mesfidantza egoten da, ez? Beti ere, proiektu, finantzia mundua, dino, norbanako bakoitzetik, ez? Mesfidantza ematen dute, ez? Olako hitzak eta suposatzen dut ere, gertutasuna izango dela, fiarek ere nahi duena bere bazkidekin eta bezeroak, ez?
Bai, gainera danok galdetzen dute, eta atxetik nor da bilen, zea oso arraro da. Ah, bueno, oso arraro da, hau, bestiok betiko bankuak egin da oso normala da. Eta inork ez dau jakin behar nor dauen atzutik, jo, ba, hemen, jo, irabazteko asmorik gabekoa, bazkide bako eta boto bana dauka, orduan, hemen ez dau inor atzutik jende asko ezberdinak euren artien, eta mota askotako jende, baina beti dau, bai, hori arrazo, zareko, beti dau, hori, behar hori ipintzeko subtituloak, hau idea ez dakize eskoek, hau idea ez dakizer, ja, jendie, gizarteko jendie, eta erakunde asko, bai, fundazio elkarte, erakunde publiko batzuk, danatari da, bamen.
Bueno, interesgarria da oso, ez? Fiare banka etikak bueno, egiten ari den ibilbidea, ez? Eta segurrenik ere aipatu duzun bezala, jendearen partetik eta hartzen ari zareten erantzuna, ez?
Ez, oso ona. Uh-huh. Oso ona, eta batez be, hemen, guk estatuan 150 euskal herrien daukagu. Ta, hori da, hemen gojendiak izaten, daulako, bueno, ba, sinisten dut, eta listo, ba, zenbat ipini behar da, dana egiten duguloan. Beste dukutan igual, gatzau da, ze igual misfidentza hori da, eta bueno, bera, demostratu zu, eta zu demostratzen dut zinien, aurrera ingo dut nik, bai, baina nik demostratzeko dirua behar dut, nik ez dekot ez gara, erakunde potente bat. Eta hemen lehenengo momentutik, ba, mota guztietako laguntzak jaso dugu, laguntza ez ekonomikoa, ba, ez da, beste motakoak da, ba, bultzakadak edo, bai, bueno, ba, jendeen babesa, erakunden babesa, eta, bueno, eroso sentitzen gara, ze ikusten dugu, bueno, ba, jendeak, onartzen daulako gu ez gara gaio haundiak izeteko. Baina ekosistema baten, ba, biodiversitatea edo bioanistasuna mantendu behar da. Ta horretako txikiak begon behar diela. Leku guztietan, sektori guztietan, eta txikiek bizitzeko, irauteko, ba, babestu behar dugu zapur bat. Horrek ez da bezan nahi, txarto egin behar dugula berba besti buruz, baina bai, onartu behar dugula, merkatu ez dela bien artean banatzeko. Jendea anitza da, ba, jendea anitzentzako eskaintza anitza.
Bai, eta bueno, animatzen dugu, jendea interesa baldin badu, kontaktuan dozuekin harremartan jarri nahi baldin bada ere, bueno, gugunaren bitartez, egin bezake, badu bertan e-maila proiektu guztiak daude ikusgai, boletina jasotzeko aukera ere badago. Egia da, bueno, 140 esaten zenuen Euskadin, Euskal Herrian lantzen duzuela, ez dakit, uste dut hemen Bilbon dela egoitza, bai. Ez dakit, bakarra estatu maian, edo Euskadin berezik bat.
Momentuz estatu maiako bakarra da, Madrilekoa zabalduko da horrengoa, eta gero Barcelonakoa, baina, bueno, gure helburua ez da jendie, bulegotara joatia, hau da, diez bulegoak jendian lanien daolako. Baina ez deko bai. Egitura bat jendie etorteko oinez, aber, galdetzeko ze landa bilen hau, ze horretako jende pila bat behar da, eta itzerezko egiturak guk ez dekuna. Guk behar duguna da jendea web horrien bitartez informatzea, ba, zalantzaren bat baldin baduka, web horrien bitartez be idaztea zein dan zalantza, eta onartzea bankua be digitala da. Hau da, ba, asambladak, bueno, streaminen egiten dira, eta jendea erabaki aldau txetik boskatzea. Baina asambladak eta bazkiren batzarrak hori fizikoak dira, baina finantza zerbitzua ba, digitala da. Orduan, jendeak ezin dago espero bulego bat izatie albuen, edo bulegotik, bueno, pasabalda, alde zaharretik pote bat hartzen pasatzen bada, ba, pasabalda albotik, eta konturatu hor bulegoa da bela. Baina helburua ez da jendia barrua sartzea galdetzeko, ze jende gitxieko, eta azkenean, iadak sortzen dira, eta ego jendia zerratzen da. Orduan, hobe da, konturatze hori ez da modua.
Bueno, ba, bestelako proiektua delako. Bueno, ba, Juan, sorionak, sariagaitik, noski. Eta eskerrik asko gaur tartetxoa auguri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko.
Ni esker, Juan. Mazuei.
Agur, bai.
Agur, bai. Ondo segi.
Ba, hortxe izan dugu, Juan Gaviri, Fiare Bankako, banka etikako zuzendaria, Ander, gaur ekarri diguzun, gai interesgarria. Datorren astean berriro bat egingo dugu zurekin.
Hori da, perfecto, grazie.
Agur, bai.